külavahelood.
Meie eelmises saates arvas juulikuus toimunud kauksõidukalurite kokkutulek oli üks korraldajast Peeter Lau, et järgmine kokkusaamine võiks olla juba järgmisel aastal. Ja kirjamehel on ka sulg lahti. Peeter mõtles Lembit Uustundi, kelle sulest on juba ilmunud neli raamatut kirjaltades saarlastest kaukpüügimeeste töid tegemisi. Neist viimane kannab pealkirja Avameri kuldkalake, mida esitleti nädal tagasi Kuressaare teatris. Olen saatejuht Taare Laine, kõigepealt uuest raamatust, käisin neljapäeval autoril külas. Lembit, kas sinu oma kuldkalak on siis juba välja püütud või?
Ei tea, mis sa selle all mõtled. Ma ei saa... Joo, tegelikult kuldkalake, vaata, see on nii kena võinasjut, et see on see, mille poole inimene peab püüdlema kogu aeg. Et sul oleks... Elus millegi poole püüda, siis sa mõtled selle kuldkalakese peale, mille sa välja püüad ja mis siis täidaks sinu neid soove ja unelmaid. No, eks mulle tolle seda ikka püüda veel?
No, seda ma just mõtlesin ja niisugust vastust ausalt öelda ma ootasingi. Aga tuleme nüüd tagasi, ligi kuu aega tagasi, siis toimus Miilaste talus Kehila külas siis kokkutulek ja sa kutsusid siis oma kolleeg üles oma lugusid rääkima. Juba mehed rääkisid sel samal päeval ja võibolla, et hiljemgi veel, nii et materjalist sul puudu ei ole ja see triloogia, mille sa siis arvasid, et teed sellest triloogia oma Avamere sarjast, aga nüüd tuleb siis välja, et neljas raamat on ilmunud, viies on juba ka valmis, kirjastusele vist juba üle antud ja tulebki kuues.
Kõik on õige, vastab tõele. Neljanda esitlus oli meil laupäeval, see oli kuldkalake. Viies, mille pealkirja Meri taskus, on kirjastuses ja see peaks tulema, minu poolest võiks tulla siin järgmine kuu. Aga kirjastus otsustas, et see on tarvis aasta alguses anda, sest see on olenevalt nendest turustamisprobleemidega, nemad leidsid, et see peab aasta alguses tulema. No, tuleb siis aasta alguses. Ja kuuenda kalal ma istun praegu kirjutanu olega siin.
Iga päev?
Iga päev ikka, jah. Kus siis muidu? See mu amet ju.
Ja sa oled Saarte Hääle intervjuus öelnud siis, et nüüd sa istud siis oma kapteni sillas oma maja teisel korrusel ja tunned siis ennast kas rohkem kirjanikuna või lööb see kapteni roll ka välja?
Kuule, ega mis sa siin, ega sa siin, kui sa lauadaga kirjutad, ega sa mõtle selle rollile, kes sa siin oled. Oled sa kapteni või kapten, ma olen elu lõpune, ega sa tiitlit võtta mu käest keegi ära. Ja no, kui ma kirjatööd teen, eks ma siis kirjanik pean ka ikka elu lõpun olema.
No tuleme siis taas selle Miilaste talu juurde. Nii et osa jutte räägite sul seal samas ära. Mul tuleb meelde see Juku Randma jutt mees üle parda ja sa tead täpselt neid sõnastust ja sellest oli ka eelmises saates lugu. Aga neid lugusid siis räägite samal päeval sulle veel ja kas hiljem ka?
No ma ju suhtlen pidevalt nende inimestega, kellega omal ajal sai ju merd sõidetud ja niivõrd ja kuivõrd ikka keegi jälle räägib mingit lugu, aga selle suhtlemise puhul on kõige tähtsam see, et kui sa inimesega hakkad rääkima sellest ajast, siis parakamatult see, kui tema räägib, siis toob see sinul omal ka üsna paljud asjad meelde, mida sa oled lihtsalt ära unustanud või noh, on jäänud kuskil soiku ja mõtled selle, osa pagan, näe, vaata, meil oli jälle selline lugu. Ja siis teine räägib jälle mingit kolmand lugu, ja siis, aga näe, meil oli jälle selline lugu. Ja nii need lood tulevad tasapisi, kõik tasapisi meelde.
No põhiliselt on need ikkagi merejutud ja meremeeste räägiti ju, mis on merel juhtunud, mis on seal Afrika vetes on koolas kaldapüügis juhtunud ja nõnda edasi. Aga sa oled ju ka juurtelt maamees ja alles oli maal elamise päev, kus siis Ülo Kannist ütles, et targad sõnad, et keegi on öelnud, et maal elatakse, ka linnas ollakse. Sa oled käinud ka väga paljudes maades. Kas nüüd pilk sadamalinnadest on ulatunud ka küladesse? No on koolas silm tingimata. Et mida sa siis võid öelda, kuidas seal mujal võõrsil külades elatakse? Kas saab ka mingid võrdlusjooni tõmmata Eestimaa küladega? Ja täiesti erinev.
Vaata, selle koha pealt olen mina küll valemis rääkima, sest meremehena ja mida edasi siia poole, siis seda vähemaks jäävad need seisuajad, laevad ja seisuajad sadamatest. Praegusel ajal on laeva töö viidud sellene, et laev tuleb sisse, hommikul läheb pärast lõunat välja, sul ei ole aega kuskil käia, hea kui linna jõuad hambapasta järgi. Ja ka seda ei ole teinekord võimalik teha. Rääkimata sellest, et sa lähed kuskil tutva maaeluga. See on täiesti välistatud praegusel laeva sõidu ajal. Nii et selle koha pealt olen mina vale mees sooga rääkima. Aga maalt, me kõik eestlased on maalt pärit, me pole ju keegi kuskilt majalt. Linnamood on see ilisem mood, mis nüüd tulnud on.
Ja kui nüüd rääkida veel siis maaelust ja sinu käimistest, siis lugesin sinuga tehtud intervjuud ka Saarte Häälest ja sa väga värvikalt siis rääkisid oma Horvaatia reisist ja kuigi sa ütlesid, et sa ei taha nüüd lugejaid üle külvata nende kaunite vaadete ja muude sellist asjadega, ometi oli seal ühteist sellest maast ka juttu.
Jah, oli küll ja tõesti ma kevadel käisin Horvaatias ja pean väga, ma ei ole eriline suur reisija, mulle ei meeldi, ma olen nii palju oma meresõidustasi puhul ringi koterdanud mööda maailma, et ma eriti ei taha kuskil käia. Aga kuna mulle öeldi selle peale, et nüüd siin tänab tal linki sega, siis ta vai, võtame kätte ja käime Horvaatias ära. Ja käisin ja ma ei kahetse. Horvaatia jättes ikka väga hea mulje ja just see, et mulle meeldis, hirmsasti meeldis see ligendatud rannajoon, see ujuvvahendite rohkus ja see kaunis rannajoon ja kaunid loodusvaatad nii, et kes pole käinud, soovitan ilusasti käia.
Ja kui tihti või harva sa siit oma kapteni sillast oma kodus, siis lähed armsele Vahase saarele või sinna Vättapool saarele, kus su juured on või mujale Saarema randadesse?
Ikka käin ja väga hea meelega käin. Mu igapäev on jalgrattatuur on siit Roomassaare sadamasse ja tagasi, sest eks ma igapäev tahan vaadata, kuidas pelgu peale visata laevadele, sadamale ja miks ka mitte siia. Aga vahasele, mida edasi, mida vanemaks saad seda aeglisemalt ja seda vähem, sinna vahasele jõuab.
Aga ikkagi sa seal käid, sul on seal ju oma majapidamine lausa.
No mis majapidamist seal nüüd vaevalt on? Lihtsalt suvilikoeks on, nagu ta isast jäi, nii ta on. Ja suve jooksul mõned korrad ikka trehvan sinna.
No võtame nüüd selle viimase raamatu, mis on juba lugejateni jõudnud. See ei ole küll viimane. Siin on siis Naarukojakanut avameri. Sul on kõik need avamere raamatud siin väljas kapten ja nüüd siis on, see on siis Kalamehe mõrs ja kuldkalak, kes sul ei olegi siin laua peal praegu või?
Ei ole.
Kõik on juba läbi müüdud, ära kingitud.
Kõik on läbi müüdud ja läbi kingitud, nii et mul seda omal laua peal siin ei ole. Aga mul tuli teate sellest Omnivast, et see varraks saates mulle, siis ma saan omale ka veel.
Sul on veel pakki järel käimata?
Mul on pakki järel käimata.
No lukku läks see lugu siis niimoodi, et ma ka planeerisin kindlasti esitlusele tulla, aga samal ajal oli üks teine vahva sündmus veel Saaremaal, mis merega seotud kõiguste sadamas.
Väga tähtis sündmus, ma ütleksin. Väga tähtis sündmus. Ja kui mul omal ei oleks olnud seda esitlust, siis oleks mina seal punkt üks kohal olnud.
Ja see tähendab nüüd seda, et ma ei saanud sinu raamatu esitlusele tulla ja see on mul läbi lugemata, sest ma kavatsesin kindlasti selle raamatu sealt osta. Aga tutvusta lühidalt ise, kuldkalake, mida see raamat sisaldab?
See on aastat 1988. Siis kui hakkasid tekema kalorikolhoosidel ja üldse kolhoosidel juba raskused, kui sa hästi mäletad, siis 1988. aasta sügisel 16. novembril võttes Eesti Ülemnõukogu vastu peaaegu ühehäälselt otsuse Eesti iseseisvusdeklaratsiooni. Ja see oli see, mis omakorda pani põna sellele, et kõik meie tarned, mis meil olid seotud Suure Venemaa ja Suure Nõukogude Liiduga, need hakkasid nagu pidurduma. See lihtsuse põhjul lööda, et kui te nii kanged mehed olete, iseseisvusdeklaratsiooni ja kõik teete siis ja seda imet veel hakkate siin rajama, siis tehke seda oma majandust ise, mis te meie käest tahate. Aga meie poolt seda meie ütleme kalakonserve ja seda tahete kangest saada. Aga kolhoosi raskus hakkas sellest, et need tarned, mis olid kõik seotud plekiga ja nõukste asjadega, et meil ei olnud enam konservitoosi, millega piisavalt toota neid kalatooteid. Ja vaat siin tekkisid kolhoosi esimesed raskused ja hakati ümber vaatama selle järgi, et millega oleks võimalik veel kolhoosil raha sisse tuua. Ja üheks selliseks projektiks oli väga huvitavaks projektiks, oli need väiksed kriveti traalerid, Tipton ja Troomia, mis õnnestus maha parseldada hüdrograafia, Nõukogude Liidu hüdrograafia teenistusse, mis oli kolhoosi jaoks kuldkalakese projekt. Sest ühe sellise nendest tehti tuukrilaevad ja ühe sellist tuukrilaeva rendi päeva eest maksis Vene hüdrograafia kolhoosile 2800 rubla. Kujutud pilti. Vaatamata sellel, kas laev oli merel või seisis kai ääres ja mehed tatistasid lakke, ei teinud midagi. 2800 rubla maksti päeva eest. Ja see, sellest tulenebki sellest, et nendel aastatel oli kolhoosi kasumid, ookeanilaevad ei annud enam kasumid. Sel lihtsal põhjusel, et need vanad laevad, SRTR-id, hakkasid juba vanarauaks minema. Aga uued laevad, need SRTM ka, nagu Saarema ja Sindi, kui sa mäletad, Metelitsa, nendel oli see viga, et nad olid väga, väga kallid. Nad ei suutnud enam kasumid toota, sel põhjusel, et kala kokkuostu hinnad hoiti Nõukogude Liidus spetsiaalselt madalad. Sest mäletad, selle ajal olid liha ja piimatoodetega oli raskusi, et siis vähemalt kalaga toita neid nõukogud inimesi. Aga kolhoosis on ju sellest kasu. Kütusinnad ja kõik varuosad hinnad ronisid ülesse. Aga kalakokkuistune ostuind jäi samaks, mis ta oli 10-15 aastat olnud. No aru saadavalt, et need suured uued ookeanipüügilaevad, need olid kahjumis. Ja siis tuligi välja, et kõige suuremat kasumit andsid toll ajal kolhoosile kaks tuukrilaeva pluss süvendaja. No isegi saad aru, et ja see 88 aasta ongi, kirjeldatakse ühe tuukrilaeva meeskonna tegevust ja elu, tolla ajal ja teiselt poolt kolhoosi neid värke, kuidas meil ju valmis Nasval tolla ajal, täitsa uus kalatseh oli tehti, ehitati, kuhu taota sisse 3 miljonit rubla. Ja siis kui 88. aastal tõusis hirmus suureks roheliste kisa, kes ütles, et seda ei tohi tööle panna, sest vastava puhastusastmega puhastusseadmed ei ole olemas. Ja läkski see asi unnikusse sealt pealt nii, et sellest ei tulnud midagi. Ja nad edas. Vaat need olid need sündmused, mis toimusid 1988. aastal.
Kõik need romaanid on ilukirjandus, aga ometi seal on väga palju dokumentalistikat.
Kõik on õige. Ja minu mõte ongi see, et läbi selle ilukirjanduse anda seda dokumentaalset ja ajaloolist tausta, et anda seda, et inimesed tunneksid ära, et mis tolla ajal juhtus, sest minu omagi jaoks oli väga suur avastus, sa näed mul laua peal on siin ajalehed praegu, eks ole, et 1988. aastal tagantjärgi mõtled küll, et noh, üht-teist ma mäletan, mis seal toimus, aga kui sa siis vaatama hakkud, see 88. aasta oli selline keeruline aasta, nii palju igasugused sündmusi oli. Ja see läks 89. aastas ja lõpliku võidun välja. Et see oli päris huvitav endalgi tagant järgi vaadata, et meeldu tulete, et kõik see juhtus 88.
Ja kohe mulle meenub aasta 1988, 28. september, minu kursuse venna sünnipäev. Me 5 aastat elasime ühes toas, kaugõppes käisime, sõitsime Palamusele ja sel päeval võitis Erika Salumäe olümpiakulla ja see on mul nüüd täpselt meeles. Me kuulasime seda autoraadiost kusagil Lihula kandis ja kui me siis Palamusele jõudsime, siis juba Gunnari juures nägime seda värviteleviisorist, kuidas talle siis kuldmedal kaela riputati, nii et see on ka aasta 1988, mis on mulle mällu jäänud.
Ongi, jah.
Aga ja nüüd tuleme siis selle kokkutuleku juurde, nii et kuidas sul nüüd kuu aega on möödas, need muljed on juba aklimatiseerunud siin?
Ei, noh, ega siis see asi nii ei käi, et kuulen sealt ja kohe kirjutan ülesse. Ei, no lihtsalt ma ütlen, et sellist kokkutulekut ei just see mõte ja see plusspool selles on, et sa näed neid inimesi, kelle koos sa kunagi seda tööd tegid. Ja koos sellega tulevad ka välja ajaloost need mälestused ja asjad ja kõik. Ja need on väga hea, sellepärast, et üsna paljusid selle aja mehe ei ole enam meie hulgas. Ja mida aasta edas, seda rohkem neid ära kaub. Nii et need jutud ja need muljed ja need selle mälestused tuleb talletada, sest aare see on meie rannarahva lähi ajalugu. Ja praegu on mina missiooni tundest ainuke, kes sedagi püüab üles kribida ilusasti.
Sina kribid üles, aga no väike missiooni tunne on minul ka, sest mina teen need raadiosaateid ja need siis lähevad ka kuulajatele ja kuuleme siis nüüd edasi, mida seal Miilaste talus mehed rääkisid. Aitäh sulle Lembit, et sa rääkisid meile siis uuest raamatust ja teravad sulge järgmiste raamatute kirjutamiseks.
Aitäh!
No mehed, te saate siin uut informatsiooni, et kaks kanget meremeest, kaugsõidumeest, Vladimir Soidla, minu paraleel klassivend ja siis Olli Sallikson, ka praegu mereääre elanik seal Soela sadama lähedal ja Vladimir on siis või voovaks, me kutsutame nasvamees. Kas oled ühe laevaga ka sõitnud, ühes saevas olnud?
Ei ole.
Aga millised teid jutust siis täna on, kuulate siin lauanaabrit?
Kuuleme huvitavad memoaare.
Mis need memoaarid siis on, millest siin endistele kolleegidele rääkida tuleb?
Noh, see elu on nii pikk ju.
Need on ikka merega seotud, meresõitud, aga kalapüügiga.
10 aastat Atlandil, 3 aastat ma elasin Aafrikas.
Angolas?
Jah.
Millised need meenutused seal Angolas olemisest on? Et...
Angolas on head mälestused.
No mina olen ka nendest mälestustest kuulnud, eks sealgi tehti tegusid?
Ei, no mis tegusid? Mis nende tegud on mõeldud?
No mul on üks kirjutus ilma selle Silja Aegu lehes ja seal siis mehed rääkisid, kuidas üks Saaremaa mees ära kadus, oli 3-4 päeva kadunud ja siis üks kohalik nagu ütlevad pigi, üks, minge vaadake, seal onnis üks valge mees jaurab ja siis mehed läksid vaatama ja eks ta siis oli sellel mustal naisel ümber kaela ja pudel ees ja ütles, et mina enam Eestisse tagasi ei tule. No selliseid juhtumeid, kas olid?
Selle ajal küll ei olnud, kui mina seal olin.
No kas see natuke ohtlik oli ka sellepärast, et oli sõja seisukord Angolas tolle ajal või?
No oli küll, jah. Ei, me sõitsime ringi seal igal pool, ei tulnud seal keegi kalale.
Ja mis ametist siis pidasite, koolitasite nii nagu siin saarlased ütlevad pigisid?
Kala püütsime.
Püütsite kala, nii et?
Jah, 10 neegrit ja siis seisev noodaga püütsime kalaga.
No teada on, et see kliima, seal on ju vaatad 40 kraadi ja rohkem kise köösel.
Kliima on seal suurepärane, kui pole seal jada midagi. Ainult päiksekäes ei või olla varjus, kui palgast hoidnud.
No kas täna tuleb palju selliseid meenutusi siin sõpradele, kolleegidele rääkida?
Joo, muidugi.
Saame tuttavaks ka, kuidas nimi?
Ma olen Erik Lausman.
Eerikuga just me vahetasime muljed ühe meresõidu osas, kus me olime koos ja Barentsi meres ja nukkene karm asi juhtus meil seal. Ja,
mis asi oli?
No, oli üks väikene äpardus vaevas. Ja vanad asjad, aga vahepeal unuvad ära ja tulevad jälle meelde.
Ühe mehel oli, miilitsamehel oli liiga lühike selel. Ja meremehed liiga pikk sinel ja meremehed otsustasid, et kuule, aga see lohiseb tal mööda maad, võtame ta kurat pargis kinni ja lõikame sinele lühemaks ja nii tehtigi ja ta läks omiku lühiksi sinelega sinna miilitsi jaaskonda.
Ja saarlased sai selle teoga hakkama?
Ja ma tean, et üks oli laeva kapten ja seal oli veel. Selle ajal oli pargis tegutsevaid paare, väikse vindi all oli hea seda tööd teha.
Ja kus see park oli?
Mida? Kuressaare park.
Aa, Kuressaare park. Ja. Et isegi siin kodumail on sellise
liigu. Ja.
Veljo Heinmets on võtnud siin Eestet mugava tooli peal ja mehed on siis ümber ringi. Kas sa nüüd kuulad nende jutte või antakse sulle ka sõna?
Ikka antakse mulle ka sõna, jah. Me siin neid jutte on siin nii palju, et jõua kõik ära kuulatagi.
No, spordisõbrad teavad seda enne kõike jääpurjetajana. Aga mis ametid sa siis kalamehenaga pidasid?
Oi, on Atlantil käidud, on Aafrikas käidud, siin on kala püütud. Igal pool.
Ja mis amet laevas oli?
Alguses oli ikka madrus ja nüüd viimasel lõpp oli ikka tüürimeheks.
Ja kuidas sa jääpurjetamise juurde jõudsid?
See on nii vana lugu, et kooli ajal sai juba jääpurjetamisega tehtud, siis ei käidud küll võistlustel. Aga jääpurjekad olid meil jahtklubis olemas ja siis me peaaegu iga päev käisime sõitmas. Ja siis, kui ma lõpuks sain sõjaväkke, siis pakuti seal jääpurjetamist. Ja jääpurjek seal nii käpas, et teine aasta juba anti täiesti normaalne purjekas kätte ja sain NSV Liidu meistrivõistlustel teise koha.
Kas see on parim saavutus?
Võib öelda küll, jah, kõige suurem saavutus see. Aga kunagi hiljem tuli Euroopa meistrivõistlustel kolmas koht ka. No, ma arvan, et see Vene ajal oli ikka see liidu teine koht oli ikka suurem saavutus, seal oli palju kõvemad mehed too aeg.
Ja samal ajal sa töötasid ikkagi ka siis traallaevadel või?
See oli mul sõjaväeg.
See oli sõjaväeg?
Jah, ma olin siis sõjaväel ajateenija. Ma olin spordiroodus Tallinnas.
Ja kui need teid kaugeid mereretki püügilaevas meenutada, siis kas tuleb midagi sellist meelde ka, mida siin kolleegidele, endistele kolleegidele pajatada?
On ikka neid... Jah, see aeg oli küll piiratud, oli laevas peaaegu pool aastat ja siis said seal võibolla käia Las Palmases või niimoodi. Ja sellepärast sai meremeheks mindud üldse, et välismaale saada. Aga neid asju, mis seal juhtus laevas, neid oli ikka on.
No siin Uunu Kaerid just rääkis, et juba kooli ajal üks õppejõud ütles, et kui te nüüd välismaale saate, et ärge seda raha kohe ära kulutage, et esimese hooga. Ja muidugi Las Palmases oli neid ahvatusi, kui palju siis, kuhu see raha siis läks, kas ostsid mingeid sellist kaupa, mida siin koju tuua või kulus see raha ka kusagil võibolla mõnes paaris ära?
Ega seda raha ei olnudki nii palju. Et reisu ees sai seda raha minimaalselt. Seal oli niimoodi, et laev läks tokki ja siis oli ette nähtud 3 päeva toiduraha. Ja see 3 päeva toiduraha, mis oleks pidanud teed nagu ise linnas toituma, et see oli kohati suurem, kui oli terve reisu ees see valuuta, mis seal välja anti.
Kas nüüd need mehed, kes tol ajal siis kaadriosakonnast läbi käisid, on kõik teada?
Tuttavad. Väga palju siit tunnen, ja. Et näopoolest tulevad tuttad, vahest ei tule nimi meelde lihtsalt.
No kuidas te nüüd meremehi hindate? Mis mehed need meremehed on sellised?
No et tublid merekarud, mida muud öelda. Nendel peab ikka raudne tervis ja raudne närv olema, et seal mere peal vastu pidada.
Saame meiega tuttavaks, kuidas nimi?
Mina olen Liiv Ildre.
No minu luure andmed räägivad, et teie olete olnud taevas radist, vastab tööle.
Olen küll 22 aastat.
Kuidas nimi on?
Ilmar Pihlõri nimi.
No mis see radisti amet siis endas tegelikult kujutas, kuhu need sõnumid tuli siis saata?
No sõnumid saatsid, kõigepealt pidi olema alati andmed merelaevand või teada. Kalvult leitud, kui isa andmed ei andnud, siis oli kadunud, laev uppunud või. No, seda pidamine navigatsiooni ristad ja ausalt, et merel oli peamine kapteni viitsin kunagi nõuvidamisel käia. Radist pidi ikka tõest rääkima.
No, kuidas üldse see amet tuli, et oli ikkagi huvi selle vastu?
Tead sa, ausalt öeldes ma tahtsin minna tüülimeheks, aga mul silm ei lubanud ja siis ma läksin radistiks.
Ja kas seda ametit nüüd selgeks saada, on see ka väga keeruline?
Ega ei olnud, 2 aastat läks. Ma olin seal Tallinnas karukoolis või tehnilises koolis käisin seal. 2 aastat ja siis 59. aasta No, oktoobri pühade järel läksin esimest korda Põhja-Atlandile Eeringa püüki.
No, radistil tuli siis saata ka rõõmusõnumeid ja võibolla vahel ka selliseid kurvemaid asju või vastuvõtta?
Vastuvõtta tuli muidugi saata kurvemaid ära ei saanud, sest merel olid enam-vähem noored mehed, ega seal keegi otsa ei lõppe. Aga see oli nagu vene keeles oli tavaline asi, omni maju potseluju, olid need pühamised ikka.
Ja siis 2 keeles tuli saata neid tekste?
Jaa, vene keeles, eesti keeles, mul ütles kõik. Inglis keeles pole rohkem taris, on lugesid ilma teadet, kui tahtsid.
Kas see eluga vahel tüütavaks läks, et nii palju üle 20 aasta merd künda ja kogu aeg üks ja sama töö?
Ausalt öeldes, mul jäi aega alati, et ma olen tavaliselt poole kohaga kokka abiline iga reisvõed. Ja isegi olin ükskord korraga 3 koha peal, 6 aega, täiskohaga radist, täiskohaga kokk ja täiskohaga kokka abiline ka veel.
3-kordne tasu?
3 igaühel oli siia mai, aga kokku tuli muidugi rohkem kui kaptenile.
No kas nende kaugetel reisidel ka välissadamates saite käia?
Jaa, me käisime kogu aegi, seal olime Las Palmases, Santa Cruzis, siis Casablancas, siis Dakaris, seal, no, siis oli üks oli me seal Mauritaania näiteks ikka koht.
Ma ei saa ju mikrofoni kinni hoida, kui sellised põnevad jutud siin on. Uno igatahes nagu võttis naerule, millest siis juttu tuli?
No ikka Aafrikast. Kui me 79. aastal käisime seal Aafrikas püüdmest saarekaluris ja siis oli kodusõit, oli Luandast. Ja siis oli, saime nende laevadega kokku seal kohalikud kaldapüügimeestega, kes meile toiduained tõid. Me olime Atlantil ja me pole randa läinud ja siis nad tõid meil. Siis oli külmutustransport, laev oli koguva, aga tegelikult oli 20 kappi oli hoopis peale. Siin oksed huvitavad asjad olid kõik. Nüüd hakkab lint kõik kerima teda.
No mida see peresõit on üldse annud? Muidugi võõrad maad, sellised huvitavad kogemused.
No vaata, suur meeskond meil kõik koos on, on ja. Aga see on väga äge, oleks pidanud tehedemine kokku saama. Nii kui kolhoos laial läks, oleks võinud iga aasta teha. Nüüd ei tunne. Hakkad rääkima ja siis hakkab see nii targnema. Ja nii on.
Mis amet ise laevas oli?
Ma olin madrus ja elektrikuks ja siis sinna. Mida vajasin, kõiki töid sai tehtud.
Ja mitu aastat?
Tähendab, 3 aastat olin Atlantil ja me olime esimesed pioneerid, kes läksid meteelitsega krevetti püüdma. Saarekalus käisime esimest uut laeva toomas 81. aastal. Ja seal samas linnas, mida praegu venelist pommitavad, Ersoon Nikolaev. Ja sealt läksime tiiruga Vahemerest läbi ja läksime Murmanskis ümber Inglismaa.
No meteelits oli siis esimene selline.
Ja saarekalur esimene uus laev oli. Ja,
pärast tuli Saaremaa.
Ei ole. Siis tuli Sindi ja siis tuli Saarem.
Ja
siis pidi veel tulema, aga siis tuli Eesti aeg, pidi veel Muhumaa tulema. Ja siis kolhoos lagunis laiali. Nii palju ma võin öelda.
No millised need kogemused olid kreveti püügil, sest kus see esimest kord oli? Kas läks kõik korda või tuli ka õppida?
No siia sinna. Ja üks asi, ma just poistega rääkisin, et esimene proovitraal, mis meil oli, tuli Saksa lennuki tiit tuli välja. Üks pool, mitte terve tiit. Ja seal oli A-krist peal. Ja selle lassime uuesti pöhke jälle. Seal, kus võtsime, sinna lassime. Ja me olime esimesed pioneerid, kes käisid saarekaluris krevetti püüdmas. Ja tulime Tallinna lõunaranda, tulime lõunakai peale, tulime sisse. Ja see oli novembri kuuses oli ja Pitt tellis puhpili orkestri. Me tulime selle tootmisookeani nende suurte traalide poordi, PMRP, mis seal oli sinna. Ja puhpili orkester mängis, lund sadas, tulin sadas, meil täis laadung oli peal. Me läksin, tulin väga hästi välja omadega.
Ja kuhu siis krevet kaubaks läks?
Kõik tuli siia Eestis, ma ei tea, kas edasi ka viidi. Nii, et Tallinnas igas kauplus oli seda meie. Me keetsime ära, pandi karpi ja...
Et esimene reis õnnestus kõik
ja,
need püügi
võtta. Ja see veel rohkem õnnestunud, aga Murmanskis oli selline, et kohalikud said need vagunid endel, kus said laad, me saame ainult pool koormat ära antada. Aga muidu oleks väga hästi läinud veel. Ja see esimene reis ja Kuketarmu oli meil kapteniks.
No sinä oled ka krevetti püüdnud või?
Ei ole. Kalapüügi on siin Läänemereli räime ja kilu püüdsime ja siis Angolas püüdsime, siis kohalik kala, seal olid suured kalad. Nii et kala oli seal palju. Ja andsime siis iga hommikul läksin merele, tegime ühe traali. Ja siis tulime ära ja andsime kala ära ja neegri naised viisid need suured metallkorvid reid. Pandid kala täis, tõsjati pea peal ja kõik pea peal viidi kala minema. Tumlid naised olid, neegri naised. Mõtle, neegri naised oli veel 200 liitrine vaat, road vaat oli pea peal, läks peale, pole mingist probleemi olnud.
No sellist vaatepilti siis põhjas ei näinud, rõõti püügil.
Ei ole, seal oli jälle teistmoodi, eksootika jälle. Lehmad olid nii kui kitsed ja millist moodi saarekalur sai endale püügi õiguse Barentsi meres. nii et Jõgevalt saadeti põhku Murmanski lehmadele. Lehmad need olid nii kui kitsed olid. Ja he saadeti põhku.
Oma laevaga te visite selle põhku?
Ei, mitte laevaga. Rongidega läks. Ja need, kes Atlantilt tulid, need meremeed, need käisid Jõgevalt seal raudtejaamas neid põhkusid laadimas. No selline ajalugu oli. Ja Petka oli ikka nii aus mees, ei ta oli kõigi meestegelugu. Et kujutad ette, et saarlased peavad saama Saarema kartult kenad suur. Ja kujutad ette, 50, ma ei tea, kas see juht oli, Saare kalur 53, tuli Murmanskisse. Autojuht ütles vahepeal, tee kadus ära, ei tea, kus kompassi järgi läks. Aga jäädes laevane jõudis ja tõi meile. Ja.
Kas see kartuli sort on ka meeles?
No kuna mina ei oska öelda, mis kartul, aga kenad suured kartulid ja...
No see ikka pari hea sort oli kindlasti.
Ja siis Murmanskist me võtsime toiduaine, kanu. Ja te ei kujuta ette, selle pead, jalad, suled, kõik on surnud olid. Ja ma olin trümmimees, kes need kreveti kasti laadis. Ja siis poisid, kes üleval kalatsehkis olid, ja, no tähendab kreveti tsehkis, kus sealt sügav külmast välja löödi. Need pannid värgid. Ja siis nad ütlesid ikka, no Kalle, kuidas on siis, et kas kanad juba munevad seal? Ja ma viskasin neid ühest rümmi järjest teise. Ja siis pihlavolj oli, meil oli kokaks oli. Ja ta ütles, siin ei ole liha, siin ei ole terve nägul sulgi täis viskas kõik liimukast välja kalad. Seal ei olnud selline kondidis olet. Aga selline elu oli, jah, jäge oli.
Kas pihlavolj, kes oli ka radist või? See oli teine pihl?
Ei, see oli, meil kokaks oli. Ja see oli Viljandist. Vaata, nimed hakkad kokku minema. No ta nagu neid Kalleseid on nii palju.
Mis Kalle perekonna nimi on?
Lembes. Aga kõige huvitavama asja oli see raudtevärk. Kui me siit hakkasime laeva tooma minema, Krimmi, ja siis see rong ju käi, raks. Ja siis seal raute vakselis, hakkas trepist alla, ma enam ei saanud. Jalgadel oli nõukka rõõtus, siis ma ei saanud enam seal talla tulla. Ausalt, aga merel ei ole sellist värki, tuled ära, on kadunud. Aga see raudtevärk, siis see Preesnev tuli sinna valge, siis rong seisis mitu päeva jälle. Ja... Aisalt peaks palju asja, ei äge oli. Elu peabki kirju olema. Oled nõukudarmees käinud ja siia sinna ja pole seal ka hullu midagi olnud.
Mis laeva te sealt Krimmist just ära tõite?
Me teelis oli Saare kaluri esimene uus laev oli. Siis tuli Sidi, siis tuli Saarema ja siis pidi Muhumaad, aga siis tuli Eesti Vabarik ja ei tulnud enam. Muidu plaani seal oli küll, jah.
No mitme laeva peal sina sõitnud oled?
Kule selli, ma olin Murmats, oli, ma olin alaeal veel. Oli kõige olnud, et olin alaeal, mul sünnitunnist passe pole olnud. Ja oktoobri pühade, selle 51. aasta hakkas Tallinnast koju tulema. Kuivastus piirjaule läbi lase. Sünnitunnis käi lase tavaina saad. Ja üks vene mees oli ka, pintsaga väel, välis oli külm oli ja selle pintsaga väel palli peaga. Selle peale ka mingis dokumente olnud ja lööde tagas. Viimatu ohitser võttes Nagani välja võttes Nasaati, viis meid laeva peale ja laske jälga. Raha peale ei olnud, raha ei ole tast koju meil koju tulla, näin lasta koju. Läksin sinna Virtsu, seal siis palusin, sidekontrus palusin naistele, et nad helistis mulle või selle õele, Orissaare rajoon oli seal. Mulle õele helistaksid ja no, lõpuks said siis õe kätte ja ma palusin, et saatku, võtku miilitsast tõend ja saatku, pangu bussi peale, et bussi juhtuuks kuivastu piirivalve käes. Ja siis ma tulin õhtul, tulin praami kuuest üle ja siis ma sain koju. Ja teine hirm oli see, kui ma läksin Murmanski, 51. aastal. Läksin Murmanski laeva peale, erine püüki. Ja mulle sünnitunnistus passe peale olnud veel. Ja rivistati meeskond laeva tekile ja piirivalve ohitser kontrollis dokumentid kõik piirivalve ohitser käes. Kontrollis ja mul on nii hirm, et sünnitunnistus ma merel ei saad, pole koju saanud. Ja veel siis kuidas äkki mind merel lastakse. Ja kui piirivalve hakkas lugema selle eesti, sünnitunnist selle eesti keelne veel, tahtis minu nime välja öelda, no lihtsalt ei oska nimi öelda ja kapteni ütles, et kuule te peate enne ära jooma 150 grammi valget viina, siis võibolla oskate mu nime välja ütelda.
No vaat, ja pole probleeme, et laste merel ja kõik tip-top pole probleeme olnud, nii et ma alajaalisena sain veel Norra merest, Barentsi merest, et eringi püüda ja tip-top, elu oli jaa.
Aga see kihk merele minekuks oli ikka nii...
Oli olemas, jah, jah. Ja siis oli 52. aastal, samuti läksin Murmanski, siis läksin Tursapüüki. Siis püüdsin see terve suve läbi, oli traali peal, tõmbasime traaliga, püüdsin Tursk oli kõvasti. Ja suured torsad olid. Nii et siis tulid jaa, oli Baltus, jaa kala oli Baltus ja siis tuli merepõjas, tuli välja merekarpisi ja need siilikud ja siin need vala luid olid, need suured selgur olid. Ja meil ehtioloogi õpetas, kalandustehnikum ehtioloogi õpetas ütles mulle, et kui te lähed Murmanski, et siis tooge muusiumi jaoks, tooge sealt no neid mere andisi, mis põhjas saate. Aga mis moodi see siit need ära tood? Suured vaala lülid, selguro lülid, kuidas see tuled sellega ära? Ei saa tuua. Ja jäid kõik sinna. Ei saanud. Muusiumi jaoks ei saanud midagi tuua.
Kuidas see karjääriredelil siis tõus oli, et hakkasid alajaalisena passiveri olnud merd kündma ja lõpetasid siis mis ametis?
Lõpetas ära laevajuhine ja siis mere võeti kohe lõpetas kalakooli ära ja 55. aastal jaanuari kuus, siis mind suunati Pärnu merepüügi baasi. Ja tüürimeeks oli laeva peal tüürimeeks ja püüdsime Riia laes, püüdsime kala ja 5. jaanuaril võeti mind armeesse ja 4 aastat teenisin mereväes, Vene mereväes, aga mul vidas. Sain hüdrograafi laeva peale, sain ja 4 aastat seitsin suure traali peal ja siis pärast sain kaatri peale ja 3 aastat sõitsin, olin kaatri peal, keisin Soome rannikul nende saarte peal, oli, kus oli ikka soomlased, ikka need, seal on saared on graniit kaljud on ja graniit kaljude vahel on kasvud, sõike viletsed männid on ja kus oli soomlane ehitanud sinna kaitses on need transeed ja nafta hoidlad kõik raivutud selle rauti või selle graniitkivide sisse. Võimsed ehitus olid seal, mis Soomest on ehitud sõjaaegs. Ja olin seal need elu oli jaa ja tip-top. Nii et ma ei kahetsen, ma Vene armees mereväes sõitsin 4 aastat.
Et ilma inimesi on nähtud küll?
Nähtud, ilma küll nähtud, jah. Ja siis sai töötasin Las Palmasse mitu korda käidu laevaga remondis ja üle ekvaatori käidu ja ekvaatoril pidu peetud ja Neptuniga kohtud ja veini joodud Neptuniga ja basseini visatud kõigi riietega ja ma mängisin pilli veel selle suure baasi peal mängisin pilli ja kui nüüd kuradid hakkas neid basseini loopima peale ristimist. Ja ma olin pilligi ja ma olin nüüd saates koos pilligi pead passeinnega, aga õnneks pilli jõudsin ikka ära võtta, ära panna ja siis läksin kõige riietu lööda passeini sesse, ristiti ära. Nii et lõbus elu oli.
Ja oma etoopar oli Angolas.
See oli ka, või jah, Angolas lõbus elu oli. Lõbus elu, ma käisin, me olime kolmekise laevas, kapten, mehaanik ja madrus, nii et ma olin kapteniks sõitsin ja neegrad oli, komand on neegratel ja väga tubli meeskond oli. Oli neegrit. Ja keisime seal neegri külas, keisime, ma mängin seal pille neegri külas ja kõik olid sõbralikud, kõik on need lahkad võeti kohe amigo ja amigo, muud kui kutsuti külle ja tip-top oli Angolas olla.
No Meelis, sind tuntaks enne kui purjetaja ja nüüd sa oled siis sadamamees, aga kuidas sinu meresõidust siis kalapüügiga on?
Ega ma päris vägisena siia toppinud ei ole, et mul on ikka see taust, see nii-öelda Atlantimehe taustane olemas, et ma 5-6 aastat olin väga tihedalt seotud selle Atlanti kalapüügiga.
Mis laeva peal sa olid?
Mul oli õnn olla ainult ühe laeva peal, kõik mu 4,5-aastast reisi ja laeva nimi oli Kopli.
Ja kuidas siis püügitulemused olid, nii nagu vanasti kombeks öelda oli? 5 aastat kui plaan 4 aastaga?
Ma ei oskagi öelda, et ma kõik need reisid, mis ma seal käisin, et kunagi me nagu päris ämbrisse ei kukkunud, et alati oli nagu mingisugune püük. See oli ränk töö, aga see tulemus oli nagu olemas, aga noh, tagantjärgi nagu tore naerda, et kui ma sain näiteks 5000 rubla palka oma selle poole aasta töö eest, siis ma läksin Las Palmases poodi, ostsin ühe magnetofoni, mis maksis, ma ei tea, mis ta maksis, aga ma tulin taga koju, arvatavasti maksis $100, ma tulin taga koju, ma müüsin ta maha ja ma sain 5000 rubla. Siis sain palka 5000, sain maki eest 5000 ja ema käs küsisin 1000 ja läksin Riia autoturuli ja ostsin omale uhke Žiguli. Nii et see oli siis selline meremehe ühe reisi nii-öelda teenistus. No, tänu ema abile.
No, meremehed olid õnnelikud mehed sellepärast, et Las Palmases said 1,2 osta ja kui see õnnestus veel siin, nagu öeldakse, vahekasuga maha müüa, siis seda enam.
Ja tegelikult, mis mul nüüd ikkagi nagu väga nagu meenutab neid aegu on see, et ma tegelikult nüüd olen ju siin alles mõned aastat tagasi purjetanud neis samades vetes sinimustvalge lipu all vabamehena, mis tol ajal on ju tundus ju noh utoopia, et tulla, ma ei tea, Eesti purjekaga Atlantile ja seilata siis kus tahes, kas Lõuna või siis sinna Lõuna-Ameerika poole, nii et mul on see õnn olnud, et nüüd siis nii-öelda vabadel aegadel olen seilanud seal purjekaga nendel samadel vetel, kus me kala püüdsime.
Sa oled ühe laeva mehed või?
Ma olen ka Kopli peal olnud, jah, aga me vist Melisega koos ei ole olnud.
Et erinevad reisid?
Jah, erinevad reisud, aga jah. Ma täna vaatsin siin, et kas on neid mehi ka, kellega meil see avarii oli, või noh, kui see Kopli selle laevaga kokku sõitis.
Ja... Sega on vahel, et kui oli Koplil avarii, siis ma tulin vahetusse. Nii et Kopli oli Tokis siis. Nii et Eevald oli läinud koju.
Mul rõõm rinnuni ja sina tuli sinna sisse.
See oli tänne Rihvel Santa Cruzis oli laev Tokis.
Ja räägime, selle avariist on küll ka kirjutatud, aga räägime korraks üle veel lühidalt.
Ma tõin pilte ka sinna mõninged. Sellest, noh, see oli jah, selline ommikun aeg, et jõudsime kala ära anda ja läksime koise magama.
Kala siis baasi peale, jah?
Kala läks baasi peale ja koisse magame ja vaikse käiguga sõitsime seal teemale ja järsku käis üks pauk. Siis käis teine ja ma vaatsin, et all, noh, härril olid need kajutid, nagu siin meelis teab, läksid alle ja siis oli vasakul kajut, siis üle läve oli teine ja siis see rehetuba oli. Ja ma olin seal rehetuas ja ma vaatsin, kui see on silmi ette jäänud, kui see kohvikann, see tšainik, läks ühes kajutus teise, nii et see juhe oli sirgelt taga ja siis käisid paugud ja siis ruttu välja. Ma lendasin sealt välja ja oli üks Sogenbitz Taru oli ka madruseks, suur mees oli ja hakkasin sealt alt, noh, ma kohe hirm, et noh, kui vesi vastu tuleb, et siis pole enam minna kuhugi, et saaks tekki. Ja saime välja, aga Taru hakkas ennast tagasi suruma. Noh, suur, kena suur jäme mees ka. Ja pärast küsin, et kuhu sa minna tahtsid, et pääste vest jäi siin. Noh, aga noh, see oli selline, no muidugi kõik oli väga kohkunud ja siis läksime tekki sinna, noh, koridoris vesi jooksis sinna, see masina läve oli, noh, nii kõrgärril, anna, vesi läks sealt alla masinasse ja siis see koridor oli kõik need paperid, saapaid, sitte kõdes.
Treen oli küüratu.
Jaa.
Mis selle paugu tekitas?
No, laev tuli, me sõitsime, noh, pärast nagu ma kuulsin, me sõitsime nii ja see suur laev tuli niimoodi ja vettas meid selle ees selle pulba peale.
See pirnvöör niimoodi pulba või sellise. Ta tõstis selle 50 meetrise laeva niigu väikse käbi sinna.
Ja. See oli suur kaubalaev, jah?
Jaa, see oli Monrovia sadam, mis ta nimi ma ei mäleta. No, ta oli üle 300 meetri oli pikk. Ja kui ma tekki jõudsin, siis üks orants sein läks kuni taevani. Ta oli vist noh, nii kaugel kui see maja sein. Ja läks ja läks ja läks ja läks ja
siis on kuulnud, jah, et see...
ja siis ta jäi ulkmaad, noh, kui ta pidama sai ja küsis, et on abi vaja ja et abi, noh, siis muidugi seal masinasse jookses vett ja meid võttes leppi siis ja läksime Palmases.
Ja süüdi oli siis suure laeva kapteeni
jah,
see tuli välja niimoodi, et ta tuli meil, me läksime nii ja ta tuli nii. No, tegelikult...
See on laevade lahknemine, ja. Jah, et selline elementaarne...
Et nii palju, kui ma mäletan seda asja, noh, kes seda selle ajal nõnda rääkis, aga ikka see firma maksis selle Kopli remondi kinni seal, et...
See kõla laev tegi siis muutis oma kurssi 180 graadi. Ta tõstis minu arust ta sinna vööri peale üles ja kui muidu oli kurss, noh, näiteks ma ei oskagi öelda Nordi, siis järgmine hetk oli ta süüdi, nii et...
Ja tal olid limukad. Mm-hmm. Noh, palav aeg ja limukad kõik lahti ju. Ja siis need tulid vee all ja need tõmbasid selle siis vett täis.
See on väga ohtlik lugu, jah.
No, tuleb säilitada külma võrd, nagu öeldakse sellises olukorras.
Aga noh, nii oli, aga siis oli noor oldud, vaatud, oh, kui põnev oli, aga sellist surmahirmu pole olnud, aga praegu mõtled, et see oli noa tera peal tegelikult. Oleks me nii, me oleks pooleks on ja oleks läinud.
No tormi olete kindlasti ka saanud tunda, kas sellist surmahirmu siis sellisel tormisel merel on ka olnud või?
Ei, tormi ja surmahirmu ei ole olnud. Need laevakellad on küll seina pealt lahti tõstnud ja... Kes Kaia lahes olime, kui läksime, see oli siis, kui pole neid, noh, neid Sputniku värki veel olnud, oli lihtsalt see kaarti värki ja me sõitsime kes Kaiat, saime kena kitaka kätte, sõitsime nädal aega kes Kaiat üle, et ei tea ka, kus sa oled.
Täna ma sõidame kes Kaiat purjekaga kaks päeva, mitte nädal.
Ja meil andus ikka nii, et oli aga siis... Noh, noormees vaatel, noh, kuidas saab selline asi pöhja minna? Soe on tuas, valgus, telekas, mastid, kõrged.
No, Meelis ostis endale magnetofoni siis Las Palmasest. Mis ostud need olid siis, mida siis koju sai tuua?
No, oli ka magnetofoni asi, aga siis olid need plasmas sammasratastega automakid. Nende eest sai 250 rubla, aga need ei ole maksnud mõtte midagi, väike kopikes. Et nendega sai ja...
See oli palga lisa ja tega muidu nagu keegi seal naljalt ellu jäänud. Ja, et see, kui nii-öelda aasta palgana seda kõike kokku lüüa, ega ta siis mingi eriline number ei olnud.
Nii nagu Peeter Laum ütles, et tänapäeval ei liiguti ükski ahv jalga ka selle palga eest.
Ja. Mul oli kõige tugevam palk. Meil oli reis 8 kuud. 8 kuud algul olime Parentses, püüdsime Moivat, viimane reis Saare kaluril. Me saime kuu ajaga 68 tonni Moivat. Kui oli, ennem oli, et üks Moiva loomus oli seal 400-500 tonni. Ja siis läks pumbaga baasi peale, aga me tõstime kapleriga. Ja kala oli vähe, tulime Nasvale, vahetasime riistad ära, läksime... CVA-sse ja seal siis läks ka see püük nagu läks ja mul on meeles, et ma sain 8,6,1097 rubla. Noh, seal laavatska peal pole sokulaadi võtnud ja kas siis natuke suitsuraha läks maha, et pidi sealt üle maksma ja see oli siis kogu see teenistus 8,6. No see oli kõige nirum asi.
Kes siis kapten oli, kui see avarii juhtus seal? Millest jutt oli?
Tutkin.
Aha. Kas kapten ka ikka külm nõrv oli tal olemas või läks ka paanikasse?
No, ei, ta sai soki nii, et kui me remondis olime seal ja ta läks lennukiga koju.
See oli tõsine avarii, väga tõsine.
No, õnneks selliseid asju ei ole hiljem juhtunud. Ma ei mõtle seda tõsist avariid, aga sellised olukordi, kus tuli nagu öeldakse valvel olla.
Ei ole, jah. Noh, tormi oli ja värk oli, ja, aga midagi sellist, et ohtlik, noh. Meri on ohtlik kogu aeg, on ju. Mert peab kartma ja austama.
No kui 8 kuud kodust ära, noh, Smuul on kirjutanud, et tuleb vahel ka selline suur hall peale. Kas tüdimus ka tekkis või noh, mõte, et kas ma pean siin nüüd loksuma, et parem oleks võib-olla siis kuival maal mingisugust ametit pidada?
Tuli küll sellised asjad peale, aga siis jälle mõttes, aga miks ma siia tulin? Ma tahan ju raha teenida. Ja siis oli, noh, kui see õnnetus juhtus on ju meil, siis oli, ma mäletan, mul oli hea meel, et nüüd saab maale korra. Nüüd saab linna, aga tegelikult sul ju teenistus kõik kannates.
Kõik oli kalainna sees, asi on väga lihtne tegelikult. Ja. Kõik oli kalainna sees, nii palju kui püüdsid kala, nii palju oli ka teenistust.
millised suhted kalaga praegu on, ikka kodus on kalaroovad ka laua peal
või? Jaa, ma olen Tagaranna külas praegu viimane mohikaan, nagu kutseline kalur.
No meilis sul samamoodi?
Kalaroovad on ikka kodus ka laua peal, jah?
ikka jah, aga ai, ma olen lohakas kalamees, et ma ikka vahest naeran enda üle või vabandan sellega, et neid tuhandeid tonne, mida me oleme kala tapnud ja mis siis see veel kõige kohutavam oli, kui me ei suutnud seda kala nii-öelda baaslaeval üle anda ja siis uputada merepõhja või lihtsalt lämbunud või uppunud kala lasta 100 tonni ookeani põhja, rikkuda sellega kõike seda kliimat, mis seal merepõhjas on, et need olid kohutavad teod, mida tegelikult siis täna nagu ei tohiks küll ükski kaluramale lubada, nii et see oli
uskumatu.
Et see on, ma ei tea, mis minusugusel madrusel siin ikka, aga ma tunnen siia maani piinlikus sellepärast, et see kord ikka lonkas. Ja.
No, tolle lugesid ka suhted, et ikka baaslaeva kapten pidi saama midagi.
Seda meil siin jutuks on olnud, aga
tihti peale. Vasakkoord püüab, teine kord paremini kui.
Tihti peale see enam ka ei päästnud lihtsalt, kui see kalakogus oli nii suur ja see on soe ookeani vesi, mis on, ma ei tea, 24 graadi soe ja siis see suur kala hulk selles noodakotis, ta lihtsalt ei jätku hapniku ja ta jääb nii-öelda hapniku vaegusesse ja see on siis kala lämbumine ja ta surnud kala on ehk siis sama raske kui, ma ei tea, kivi on ja see hakkas siis ka püüniseid lõhkuma nii, et nii need asjad seal kokku käisid.
Ai tuleb kallale, see kala, mis on pöhki vajunud, ai hakkab alt seda kotti lõhkuma ja siis kui oled paar-kolm päeva nooda peal olnud, siis on 2-3 päeva seda parandad ka.
Jaa, et see oli, need olid keerulised hetked, jah.
Saame siis Tagaranna mehe praegu ainsa kutselise kaluriga tuttavaks. Kuidas nimi?
Ma olen Evald Sosnind.
Ma ütlen see Kallel niimoodi, et ära muretse, ma tun su lahvi. Ja viimane päev hakkasin juba need jälle otse lahti andma sealt. Ja üks must tuleb, kurat, paela otses ahv. Ma mõtlesin, no nüüd on see õige aeg. Ja Ma küsis muidu, et mis sellest tahad, aga meil polnud ju midagi anda. Meil raha meil polnud ja jälle, aga mul oli laev anti ju Afrikasse soe pesu.
Ja
mul oli üks paar soe ja pesu, mina tõin selle ruttu kajutest ära, vaatsin selle mustale ja musta andes mul lahvi, päästin otsad lahti ja läksin merele. Aga kaua soojad ahve paela otsas. Lasime lahti, kurrat, kui see pani masti ülese. Vahest hakkamine ühest jälle mastis teise. Aga ma jahi ju laeva, me jäin pikemaks. Yeah. Siis on 90 reis oli. Ja ma jäi pikemaks ja ma võtsin selle kokaameti omale. Siis tuli petki ja tulid ju laeva. Yeah. Ja kes võtaks selle omale? Ma ütlesin, ma teen selle töö ära laevas, aga ühel tingimusel ma hakkasin ehitama Kuressaarde oma maja ja ma ütlesin, et aasta lõpuks ma tahan, et mu jälle maja kivid oleks mu jälle fundamendi ees. Ja saad sa aru, see soov täideti mul ja ma täitsin mõõdud meeste selle soovi ka ära, aga see ahv, kellegi ta seltseb ju kokaga. Ja jälle kambus lugis sisse ja tuleb jälle midad, aga need jälle kuivatatud jälle need jälle viinamared, eks ole. Jälle piuga neid ja ohtali ristiks veel ja viimane siis, kui me sadamast tuli, hakkab tuleb Puhni Kosta oli siis veel esimes. Viimast aastat ja siis see, et mis me sellega teeme, anname selle Kostal ja kinkisime selle ahvi siis Kostal ja kariget koer oli meil ka ja sealt võtsime veel peale ühe selleks kena kollal tegu jälle muude koer oli, see oli emane, meid oli lisane, kurat see tegi mereli pojad ja need oli terve unikas ja need kõigi tulime siis sadamus. Oh, neid jutused meil, aga
mis ahviga siis te koolid, ei olnud ju see mitte korilla?
Ei olnud, see oli see makaak.
Ja kelle idee see ahvilugu siis oli? Kas enda või?
See ahvilugu?
Et ahva osta.
See oli see, et ma andsin ühe jälle sõbrale töötuse, kui me jälle osa võeti laevast ära ja osa pandi paas laeva peale, sest siis tuli sifreeritud raadiogramm maalt, et kes võib minna ja kes võib. Kõik ei usaldatud. Ma ei tea, miks mind usaldatud. Ma ei tea seda. Aga usaldati ja mind lasti siis laevaga maale. Ja siis sõber, kes läks paasi peale, ma temal ütlesin, et ära muretse, ma tun sul ahvi. No, aga ma ei mõelnud seda asja ju ikkagi, et ka nii päris tõsiselt. Vaid jälle, kui me sinna siis läksime, ja see ahv siis tuude järsku, nii kui vana jumal oleks taevast juhatanud, ja mees tuleb ahviga ja pakkus ja niimoodi sinna jälle.
Seda kauplemise lugu me kuulsime, aga mida siis kinke tähendab see mees, kes kingituse vastu võttis Puuni Kosta ütles?
No Puuni Kostal, mis tal üle jäi. Tal ei jäänud midagi üle, ta võttis lahvi ja võibolt isegi jälle. Ja südameste kõike oli antud, aga proua talle jälle... Proua ütles, oli öelnud üks, et see ahvpõidud läks ju talle siida lahti. Küll ta rebis toas kardinad eest ära ja ake lahti oli, läks loopis õunad kõik õunapotsast maha ja siis jälle proua nimi oli Mildred. Mildred oli ütlinud, et nii, et kas lähed sina või läheb ahv. Ja peale seda siis viidi see ahv Tallinna lomaeda ja mina ei ole seda peale seda, kuigi ma käisin seal. Loomaaidas ja oleks tahtnud seda näha, et kas ta oleks mind ära tulnud, aga ma ei näinud seda.
Kuidas tookord kord oli, kas üldse tohtis see loomi?
Ei. Sellegi me nägime tükk parke seal jälle Tallinnas, kui me tulime. Need oli ju, arstid tulid peale ja tulid ju peale ka toll ja piirivalve ja kõik. Ja need... Aga ikkagi me saime need kirjad ja asjad niimoodi kordaetud ja tehtud jälle tehtud need artlikud komisjonid ja kõik oli korras ja saime osa. Koeral olid pojad, need pojad üks võttes omale, teine võttes ja üks tuli isegi siin leisikantes oli pikka aega ja jälle ja nii olis.
Aga kas täna on selliseid juttu tulnud siin rääkida endistele kolleegidele palju kasuguseid juhtumeid, mis on toimunud nii maal kui merel?
To jah, aga üks asi see, et ei tunne enam palju seda ära ja jääd lihtsalt jääd võõraks, aga need, kellega oled need jälle aja jooksul rohkem kokku saanud.
Hiljem ka.
Ja neid on, see parein oli selle ajal valem Türimeeks ja neid ikka oli, aga suurem osa on ikka kõik manala teile.
Aga vaatamata sellele naerul nagu ees lähete täna koju?
ikka lähed. Ja noh, mis teha, kui on elu päev antud ja pead toores seisma, tuleb tegutseda, siis seisab ka toores.
Mis amet selles laevas oli?
Laevas olin algul jälle madruseks, siis vanemadruseks kalameistraviks. Ja nii oli kalameistrabina, ma siis lõpetasingi, et selle pere kasvas, maja ehitamine läks siis tänunada kividele ja sõitsin pärast Baltimeerd siin kohalikus laevastikus.
Mis selle laeva nimi oli, kuhu siis ahv reisi kaasa tegi?
See oli SRT 91-23 Aara. Oli selle laeva nimi ja nii, et
sellised meenutused, mälestused?
No siuksed on ainult, et neid olemas on ja kui sa saad siin mõne sõbraga neid meenutada, see kõik on üks selle siuke meenutuste aeg ja tunnel.
Teemad, et kuulevatel tuttavaks, kuidas nimi?
Haamer Arvo.
Praegu üleb endine kauksõidumees Mätja külas. Meenutusi jagus meestel tol päeval viilastes mitmeks tunniks. Meie saatetunnik on aga kohe läbi saamas. Järgmine külavähelugude saade on eetris pühapäeval 9. oktoobril. Kuulmiseni!
külavahe lood.